Kizizi ya iya. Elize nankonga ya basoda ya meso ya kufwa. Mutindu basoda ya sili vandaka kuma pene pene na Elize, samu na kukanga yandi, yandi sambilaka nzambi na kutuba. Kufa meso ya bantu yai. Kaka natangu ina, basoda nyonso kumaka bampofu. Elize kuizaka na sika ya bau mpetu baka. Beno landa munu, pemuke kumisa beno na sika ya muntu ina beno kena kusosa. Elize nataka bantu nyonso ina kumaka mpofo na mbanza Samalia, mbanza ya nene ya Isayeli. Kuna, Elize sambilaka jaka nzambi na kutuba. Mfumu, fungula meso ya bantu yai. Na ina, basoda talaka tibau kumaka na kati ya mbanza ya bambeni ya bau. Ntinu ya Isayeli vuandaka sosa na kufa bau. Kasi Elize tubaka. Jikila ampe nuikisa bau. Na manima bika bau kwenda ya bau. Bankundi ya munu. Nzambi ya Elize melutila lulendo na bambeni ya beto. Beto fana kusosa ve na kuvutula imbi. Kana beto kele na kivuvu na nzambi.